Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Wakati ulimwengu ukiendelea kukabiliana na janga la kuenea kwa virusi vya corona, sasa hivi maambukizi yamefikia milioni 1,130,200 huku vifo vikikaribia 55,000 kote ulimwenguni. Ripoti ya kutia moyo licha ya hayo ni kwamba watu 219,887 wametangazwa kupona, kwa mujibu wa mtandao wa kimataifa unaofuatilia takwimu hizo wa Worldometer. Mataifa mbalimbali ya ulimwengu yameendelea kuchukua hatua madhubuti kutokana na kuongezeka kwa maambukizi, baadhi zikiweka amri ya kubaki manyumbani na wakati fulani mengine yakifunga kabisa au kusitisha shughuli za kawaida za kila siku. Nchini Kenya, maambukizi kutokana na virusi vya corona yamepanda hadi 122 baada ya watu 12 zaidi kupatikana wakiwa na virusi hivyo hivi leo. Katibu wa Wizara ya Afya Masi Mwangangi, wakati akizungumza na wahabari mapema leo, amesema kwamba Wakenya 11 na raia mmoja wa Somali wamepata ugonjwa huo. Daktari Mwangangi pia ametangaza kwamba mtoto wa umri wa miaka 6 amekufa kutokana na virusi hivyo, akisema kwamba ndiye mchanga zaidi nchini humo, akiwa amelazwa katika hospitali kuu ya Kenyatta huko Nairobi. Kufikia leo watu 1,433 wamewekwa kwenye karantini nchini Kenya, wakati watu 617 wakiendelea kuwa chini ya uangalizi. Virusi vya corona vinaendelea kusambaa kote duniani, vikiwaambukiza zaidi ya watu milioni 1. Marekani ina zaidi ya watu 245,000 walioambukizwa na kupita nchi zote katika ulimwengu. White House inatarajiwa kuwashauri watu leo Ijumaa wavae maski ili kujilinda na kusambaa kwa virusi vya corona, baada ya hapo awali kusema kwamba maski haikuwa muhimu kusitisha kusambaa kwa ugonjwa huo. Mayor wa New York Bill de Blasio tayari amewashauri wakazi wa New York kuvaa vitambaa vilivyotengenezwa kienyeji kwa ajili ya kuziba midomo yao na pua, lakini sio maski za mahospitalini. Anasema maski hizo zinatakiwa kuhifadhiwa kwa ajili ya wahudumu wa afya pekee. Wakati huo huo, meya wa Los Angeles Eric Garcetti pia amewaomba wakazi wa mji wake kuvaa vitu vya kufunika midomo yao kila wanapotoka nje. Daktari Anthony Fauci, mtaalamu wa juu katika taasisi ya magonjwa kuambukizwa hapa Marekani, ambaye pia ni mshauri wa Rais Donald Trump, ameambia kituo cha televisheni cha CNN nchini Marekani jana Alhamisi kwamba hafahamu ni kwa nini baadhi ya majimbo mengine hapa Marekani hayatoi amri ya kukaa nyumbani wakati nchi inakabiliana na virusi vya corona. Rais Trump anasita kutoa amri ya kukaa nyumbani nchi nzima, na badala yake anaachia uamuzi huo kwa wakuu wa majimbo, hata katika kipindi hiki cha ongezeko la idadi ya vifo kutokana na virusi hivyo hapa Marekani. Kiasi cha majimbo 30 pamoja na jiji kuu la Washington DC tayari wametoa amri ya watu kubaki nyumbani na kusafiri iwapo tu ni lazima wafanye hivyo ili kujipatia bidhaa muhimu wanazohitaji. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sierra Leone ni taifa la karibuni kabisa barani Afrika kuzindua kampeni ya nchi nzima dhidi ya virusi vya corona vinavyosababisha vifo, baada ya watu wawili ambao hawakuwa na uhusiano wote kupimwa na kugundulika kwamba wameambukizwa virusi hivyo katika mji mkuu wa taifa hilo wa Freetown. Mratibu wa taifa kuhusiana na COVID-19 huko Sierra Leone, Brigadier mstaafu Kelly Kontek, amesema agizo la kukaa nyumbani kwa nchi nzima litaanza Jumapili. Kontek pia amesema mikusanyiko ya kidini inapigwa marufuku na serikali tayari imeweka masharti ya kuingia nchini humo kwa njia ya barabara na ndege za kimataifa. Katika kuongezea, Benki ya Dunia imetangaza kwamba Sierra Leone itapokea dola milioni 7.5 kutoka kwa mpango wake wa juhudi za kusaidia darzeni ya nchi zinazoendelea kukabiliana na dharura ya afya katika ugonjwa huu wa virusi vya corona. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo nakubisha kwa mwenzangu Idli Gongo tayari kabisa kukuletea kwa undani. Kwa heri ya kuonana.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo ya Kwa Undani, ambayo huwa tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Kama ilivyo ada, dunia hivi sasa bado inaendelea kukabiliana na kusambaa kwa kasi kabisa kwa virusi vya korona ulimwenguni kote. Kwa maana hiyo basi, hata sisi tunaendelea kufanya kazi kutokea majumbani. Nikikaribisha basi katika matangazo yetu ya leo ya Kwa Undani, ikiwa ni tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka wa 2020. Katika sehemu yetu ya kwanza, tutaangazia namna ambavyo ulimwengu unazidi kushuhudia vifo zaidi kutokana na virusi vya korona, huku zaidi ya watu milioni 1 wakiwa tayari wameambukizwa virusi hivyo. Kwa hiyo tutaangalia yale mabadiliko ya mambo katika sekta ya afya kutokana na virusi vya korona. Na katika sehemu ya pili tutaangalia basi kwa muktasari juhudi mbalimbali zinazochukuliwa na mataifa ya Afrika ya Mashariki katika kukabiliana na ugonjwa huu ama virusi hivi vya korona. Ninayokaribisha katika matangazo yetu ya hii leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa na kuambia karibu. Naam, katika Kwa Undani hii leo tunaanza na kuangazia mambo ambayo ya mabadiliko yaliyotokana na kuletwa kwa virusi vya korona, wakati ambapo ulimwengu unazidi kushuhudia vifo zaidi kutokana na virusi hivyo, huku zaidi ya watu milioni 1 tayari wakiwa wameshaambukizwa virusi hivyo hatari kote ulimwenguni, Afrika, Ulaya, Marekani, na sehemu nyingine zote, Australia na kwingine kokote, bila kusahau mashariki ya mbali. Lakini pia janga hili la corona huenda likaleta mabadiliko ya aina gani katika dunia ya sasa? Ni kipindi ambacho kwa wachunguzi wengi wanaeleza kwamba kuna mambo yatabadilika na nchi zitachukua mkondo fulani wakati janga hili litakapoondoka katika ulimwengu huu. Katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani hii leo, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika Jason Nyakundi anazungumza na wataalam tofauti katika kuliangazia swala hili. Je, ni mabadiliko gani ya kidunia katika sekta ya afya, lakini vile vile sekta nyingine mbalimbali zinaweza kubadilika kutokana na janga hili ambalo ulimwengu haujawahi kushuhudia, kwamba kote ulimwenguni virusi hivi vinatanda na karibu mataifa yote yanachukua juhudi moja, ulimwengu mzima karibia, watu wake wakiwa wanakaa majumbani na kufanyia kazi katika majumba. Karibu sana Jason Nyakundi katika sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani.
Hebu tafakari kwa wiki chache zilizopita, mtu fulani angekuambia kwamba wiki chache au mwezi mmoja uliofuatia shule zingefungwa kabisa au mikutano yote ya hadhara ingepigwa marufuku. Mamilioni ya watu kote duniani wangekosa ajira. Serikali zingekuwa zinatumia kiwango kikubwa cha fedha katika historia kujakuwa makampuni yanayoporomoka. Katika sehemu zingine, hata wenye nyumba hawataweza kukusanya kodi kufuatia watu kupoteza ajira. Benki zitasitisha ukusanyaji wa mikopo, huku pia mambo mengi ambayo hayakutarajiwa kutokea katika kipindi kama hiki yakishuhudiwa. Janga la virusi vya korona lililoibukia China limesababisha msukosuko mkubwa kote duniani, kuanzia nchi zenye uchumi bora duniani na zile maskini zaidi. Hazijui zifanye nini kuzuia maambukizi ya virusi hivi hatari ambavyo tayari vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 1,053 kote duniani na kuambukiza zaidi ya watu milioni 1. Majanga kama haya yanayoikumba dunia nzima yanaweza kuleta mabadiliko makubwa katika nyanja zote, ikiwemo katika afya, uhusiano baina ya watu na hata nchi, uchumi na mengineyo. Dr. Kennedy Ongoro ni mtaalamu wa sosiolojia na mwathiri katika chuo kikuu cha Daystar nchini Kenya. Anasema kufuatia janga hili la corona, uhusiano baina ya watu utabadilika kwa njia nyingi.
Ni lazima tujue ya kwamba hii ugonjwa imeleta mshtuko duniani kote. Sio Afrika, sio para Asia, lakini ni mshtuko kwa dunia yote. Kwa sababu hii ugonjwa itasambaratisha watu wa tabaka mbali mbali. Makanisa yamesambaratishwa, watu hawaendi kanisa, hata Waislamu nao hawawezi kuenda kuabudu. Kwa hivyo imefanya watu wengi kutokuwa na imani kikamilifu. Na pili ni ile ya kwamba tujue ya kwamba maisha ya mwanadamu hayatapakia kwa vile yalikuwa. Wanadamu wengi wako na high levels of stress, wanazidi kuwasa na kuwasua kama wataweza kuwa kwa wale ambao watafariki. Ukiona katika ile mifano na zile picha zimetumwa kutoka Italy, watu wengi sana wameaga dunia. Kwa hivyo watu wako na misukusuku hapa na pale kujiuliza kwamba hii changa litapita, watakuwa hai au wataaga dunia. Na kwa hivyo lazima tujue ya kwamba hiyo imeleta mambo ya stress katika familia nyingi. La tatu ni lazima tujue ya kwamba katika familia ya Mwafrika, mambo ya uosia, or kwa kimombo tunasema the will, many people, watu wengi hawaji uosia. Kwa hivyo tuseme ya kwamba mtu katika familia ameaga dunia, na italeta mambo ya vita vingi sana katika mafamilia mingi. Kama upate ya kwamba pengine mtu alikuwa na mabibi wawili, au alikuwa na mari na pada achatangaza, achatekereza nani atachukua mari fulani. Kwa hivyo sasa itaacha watu wengi kupigana na kusosana katika misoso ya familia kulingana na mambo ya properties. Kwa hivyo lazima tujiulize ya kwamba hii changa itaacha familia zikiungana au zitakuwa zimetengana. Raine ni lazima tujue ya kwamba familia nyingi zitasambaratika kwa sababu scratch my back, scratch your back. Sasa utapata watu wameanza tena kusosana, chakula itatoka wapi, nani atalipa stima, nyumba, rent and so on and so forth. Kwa hivyo lazima tujue ya kwamba hii virusi italeta mgawanyiko, hata zingine zitaleta taraka. People will divorce at the end of it all, kwa sababu utapata ya kwamba familia nyingi hazitaelewana kwa sababu changamoto itatokea kwa ile wakati wanakadiria matumizi ya hela, na kwa hivyo ya kwamba hawatakuwa na hela ya kutumia. Kwa hivyo sasa itafanya familia nyingi zinasosana hapa na pale.
Uchumi ndio nguzo ya kila nchi, na wakati janga kama hili lisilotarajiwa hata kidogo linapotokea, suala ambalo huwatia watu hofu ni vile wanaweza kujikimu kifedha iwapo mambo yatageuka kuwa mabaya zaidi. Nchi zingine tayari zimetangaza marufuku ya watu kutotembea kwa kati ya muda wa siku 24 na 21. Hata hivyo, katika nchi zingine maskini, marufuku ya watu kutotembea zitafuatiwa pia na changamoto, kwa kuwa watu wengi zaidi katika nchi hizo ilikuwa na kipato chao cha kila siku ni lazima watoke nje kutafuta. Lakini nchi zitajifunza nini haswa? Mbidha Mwema, mwanauchumi nchini Kenya, yeye anasema kwamba serikali na pia watu huenda wakawa waangalifu zaidi na madeni ambayo anasema kwa kiwango kikubwa huathiri serikali na pia maisha ya watu wakati kunatokea dharura kama hii.
Vitu mbili ama tatu naona ni swala la deni. Unajua, ukiwa na deni, ukipata janga, ni vigumu sana wewe kuendelea kama mapato yako yatakuwa yamehadhiriwa. Kwa hivyo kitu moja ya deni inayochukuliwa na serikali na deni pia inayochukuliwa na mtu binafsi ni kitu cha maana sana kuangalia. Ni deni ya aina gani nachukua, na hii deni ninavyochukua inaweza ikanipatia kitu inaitwa breathing room in case of a calamity. Kitu ya pili tunaweza kufunzwa kutoka janga hili ni uwepo wa pesa, yani savings zako. Waweza kuendelea miezi sita, waweza kuendelea miezi 12 iwapo mapato yako hayataweza kuendelea yalivyokuwa yanaendelea kabla ya COVID. Na hii ni kuzungumzia serikali na pia ni kuzungumzia wewe mtu kama binafsi. Na jambo la tatu na la mwisho ni kuzungumzia wanavyosema innovation na agility. Wewe kama serikali, wewe kama mtu binafsi, waweza kujiharakisha na kuona opportunity ukaweza kufanya wanavyosema kupivot, juu uendelee, ndio usikae pale ulikuwa unangojea kupata mapato na hiyo mlango ishafungwa, ukaweza kuendeleza na kutumia teknolojia kujiendeleza na kuanza vipya ndio uweze kuwa pahali pazuri kuliko pahali ulipokuwa jana. Uchumi ukizorota, kisa na maana ni kusema pesa unazopata kama mtu binafsi ama kama serikali hazitakuwepo, basi utafanya nini? Utatoa wapi pesa za kula? Utatoa wapi pesa za kwenda shuleni? Kwa hivyo wakati huu hata tunapojiangalia na janga hili ni kusema tuweza fanya nini, kutafuta vitu kama subsidies za education, ndio nikiwa sina pesa naweza pia kupeleka watoto shule. Tunaweza fanya nini kama subsidies za chakula, kama sijapata upato na kazi bado angalau naweza kula. Na kitu cha muhimu sana ni healthcare, kwa sababu hii healthcare haijakuwa tujaijenga kabisa ama kuweka pesa kabisa kuijenga ikawa inaweza kutusaidia. Kwa hivyo nikimaliza ni kusema wakati huu tunapoambiwa kaa nyumbani, tafadhali kaa nyumbani. kwa sababu ile pesa utatengeneza ukitoka haiwezi kukusaidia japokuwa utakuwa mgonjwa.
Janga la corona inailenga moja kwa moja sekta afya, kuanzia kwa madaktari na wauguzi, vifaa vya matibabu na teknolojia yake hadi hospitali zenyewe. Kwa sasa wataalamu kote duniani wako mbioni kutafuta njia za kuzuia maambukizi ya corona au hata matibabu yake. Ukweli ni kwamba janga la corona litaziweka kwenye mizani sekta za afya katika nchi nyingi bila kujali ubora wake. Lakini pia kwa nchi zingine nyingi utakuwa ni mwamko mpya wa kuanza safari ya kuboresha sekta zao za afya. Nchi nyingi duniani tayari zimekiri kwamba zimekuwa zikitumia mbinu mbalimbali angalau katika kupata vifaa vya matumizi, hususan vile vya kupima wagonjwa kujikinga na maambukizi ya corona, vifaa vya kutumika katika vyumba vya wagonjwa mahututi na kadhalika. Kwa mfano, Israeli ilisema kwamba imekuwa ikiwatumia majasusi wake wa shirika la Mossad kuagiza vifaa muhimu kutoka nchi za kigeni katika vita dhidi ya corona, vifaa ambavyo kwa sasa vimekuwa haba duniani kutokana na mahitaji yake. Hivyo ni bayana kwamba baada ya janga hili la corona, nchi nyingi zitajuta na hivyo zitakuwa na mikakati ya kujaribu kujitegemea kwa bidhaa kama hizo, anavyosema Dr. Hamid Kalebi kutoka Nairobi.
Janga hili limepata watu wakiwa hawako tayari, kwa sababu kwa miaka mingi tumeambiwa, kwa mfano na Bill Gates na wengineo, wamesema sana tafadhalini tujitayarishe kwa sababu kunaweza kutokea janga kama hili. Kwa muda mrefu tulikuwa nafikiria pengine itatokea shida ya nini? Tulifikiria itatokea shida ya flu na haikutokea. Imetokea janga la corona. Hata kwa sasa unaona serikali yetu tayari ishafanya mikakati ya kufanya factory kuanza kutengeza mask na kutengeneza tunasema hizi personal protective equipment, yani hivi vifaa ambao madaktari na wauguzi hutumia kujikinga na infection. Zamani ilikuwa tuna import sana kutoka China, India na kwingine, lakini kwa sasa dunia nzima hivi vitu haviko. Hata ukienda Amerika unasikia kule inabidi wana recycle kwa sababu vitu hivi havipatikani, na hizo ni nchi ambao wenyewe wanajitengenezea na pia wana upungufu. Sisi tukitegemea kuimport, yani kununua kwingine, haiwezekani kwa sasa. Kwa hivyo inabidi nchi zetu za Afrika zianze kujitegemea, na nafikiri ni kitu kizuri kwa sababu hata ukifikia kwa upande mwingine, watu vile wanasema kwenye mtandao kwamba zamani ilikuwa wale nikisema mabwanyenye, yani watu wakubwa wakubwa wakiwa wagonjwa huenda India, huenda South Africa, huenda Uingereza, lakini kwa sasa hakuna pahali pa kwenda. Kwa hivyo leo ukipatikana na ugonjwa hapa Kenya, huna pahali pa kwenda kwa sababu ndege haziko, na pia hawakubali watu waende sehemu hizo kwa sababu ya hii janga la corona. Kwa hivyo inabidi kila nchi ifikirie vile watajitegemea. Na kwangu, kwa sababu wale wakubwa wako na sisi watu wote kwa kawaida, inabidi pia wafikirie mambo ya ICU, mambo ya madaktari na mambo ya vifaa.
Naam, shukrani kabisa Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tunakamilisha sehemu hii na tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia juhudi mbalimbali zinazofanywa na mataifa ya Afrika Mashariki katika kukabiliana na ugonjwa huu hatari wa corona. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, tukiangalia juhudi mbalimbali zinazofanywa na mataifa ya Afrika Mashariki katika kushughulikia virusi vya corona. Lakini kwa muktasari tuanze kuangalia basi idadi ama namba zile zilivyo kwa hivi sasa kote ulimwenguni na sehemu ambako virusi hivi vimeshambulia kulikweli. Mpaka hivi sasa dunia imeshaandikisha zaidi ya watu 172,000 walioambukizwa virusi vya corona, na katika hali ambayo inaelezwa vifo hivi sasa vipo zaidi ya 57,000 kote ulimwenguni. Lakini wale ambao tayari wameshapona virusi hivi wanaelezwa kufikia ni watu 200,000 na zaidi ya 26,000 kote ulimwenguni. Marekani bado inaendelea kushikilia rekodi ya juu kabisa ikiwa na watu wengi zaidi ambao wameambukizwa virusi hivi, ambapo ni watu zaidi ya 264,000 waliambukizwa virusi vya ukimwi, na mpaka hivi sasa Marekani imeshaandikisha zaidi ya vifo 6,700. Italy yenyewe inashika nafasi ya pili ikiwa na jumla ya wagonjwa 119,000 na zaidi ya 800, huku maambukizi mapya kwa siku ya leo yakiwa ni watu 4,000 na zaidi ya 500. Mpaka hivi sasa vifo vya Italia ni zaidi ya watu 14,600, Spain yenyewe ikiwa katika nafasi ya tatu ikiwa na jumla ya wagonjwa 117,000 na zaidi ya 700, huku vifo vikiwa tayari ni zaidi ya 11,000 kwari rekodi ambayo inaandikishwa hivi sasa. Lakini kumbuke kwamba rekodi hizi huwa zinabadilika katika kila baada ya muda mfupi kabisa. Kwa hiyo kwa hivi sasa ndivyo mambo yanavyoonekana. Lakini tukielekea moja kwa moja katika ukanda wa Afrika Mashariki ambao hivi sasa na wenyewe unaendelea kuandikisha wagonjwa wengi, Kenya inaendelea kuandikisha wagonjwa hii leo ikiwa imetangaza jumla ya wagonjwa 12 na kufikisha idadi ya wagonjwa ama wale ambao wamewahi kupata virusi hivi vya corona kuwa ni 122, ambapo vifo mpaka hivi sasa ni watu wa 4 na kifo cha kimoja kikitokea leo, ambapo kwa taarifa ambazo zimeelezwa ni kwamba yule ambaye amefariki dunia inaelezwa kuwa ni mtoto wa umri wa miaka 6. Lakini katika taifa lingine la Afrika Mashariki ambalo na yenyewe linashuhudia maambukizi mengi ni Rwanda, licha ya siku 2-3 zilizopita kutoandikisha maambukizo mapya. Hivi sasa Rwanda ina jumla ya maambukizo 84 ikiwa hakuna kifo hata kimoja, na vile vile mpaka hivi sasa hakuna hata mmoja ambaye anaelezwa kwamba amepona. Kile ambacho kinaonekana kwa taifa lingine la Afrika Mashariki ambalo nalo linaandikisha wagonjwa wengi ni Uganda, ikiwa na jumla ya wagonjwa ama wale walioambukizwa 45. Mpaka hivi sasa Uganda haijaandikisha hata mtu mmoja aliyepona wala kifo wala maambukizo mapya kwa siku ya leo. Lakini kile ambacho kinaonekana Tanzania, mpaka hivi sasa ina jumla ya wale ambao waliambukizwa virusi hivi vya corona ni watu 20, ambapo mpaka sasa kifo ni kimoja, na wale ambao wamepona ni watu 3, mmoja akitangazwa siku ya leo kwamba amepona virusi hivyo vya corona. Lakini nchi ya Burundi, ambayo ni moja kati ya mataifa ya Afrika ya Mashariki, mpaka hivi sasa yenye imeandikisha wagonjwa 3, ambapo juhudi mbalimbali zinaendelea. Sasa tukianzia na nchini Kenya, juhudi ambazo zimefanywa na serikali ya Kenya ni kuweka marufuku ya watu kutotembea kuanzia saa 1 usiku mpaka saa 11 alfajiri, ambapo juhudi hizo ni kuhakikisha kwamba watu wote wanakaa ndani. Na katika kile ambacho kinaonekana katika sehemu mbalimbali za Kenya kumekuwa kukifanyika juhudi mbalimbali kuhakikisha kwamba wale wote ambao wameambukizwa wasiambukize watu wengine. Lakini hayo yakiendelea bado hali inaonekana ya maambukizi kuwa inaendelea kujitokeza kuhusiana na virusi hivyo vya corona. Serikali ya Kenya bado inasisitiza kwamba watu waendelee kukaa mbali katika mikusanyiko, vile vile sehemu za ibada zimepigwa marufuku hivi sasa kufanya ibada kwa jumla, na watu wanashauriwa misikitini, makanisani basi wasiende kwa ajili ya kukabiliana na virusi hivi vya corona. Lakini kama hivyo tulivyogusia kwamba hali bado inaonekana ya idadi ya watu waliopata maambukizi ikiendelea kupanda, serikali ya Rwanda yenyewe juma hili pia iliongeza muda wa marufuku ya kutotoka nje iliyowekwa mwezi uliopita mpaka kufikia tarehe 19 ya mwezi huu Aprili, ambapo marufuku ya kutotoka nje ilianza tarehe 21 ya mwezi Machi, iliwazuia watu kuondoka majumbani mwao isipokuwa tu kwenda kununua chakula na dawa. Serikali imesambaza askari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba marufuku hiyo inatekelezwa katika sehemu zote. Lakini Rwanda yenyewe katika nchi za Afrika Mashariki imeenda mbele zaidi kwa kutangaza kuwapatia wananchi wake vyakula mbalimbali. Lakini licha ya hayo kuna athari ambazo zimejitokeza, na nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi katika taifa la Rwanda, Ruziga Emmanuel Masantura, atufahamishe kile kinachoendelea juu ya program mbalimbali zinazofanyika katika kukabiliana na virusi hivi vya corona kwa nchi ya Rwanda. Ruziga, hebu tueleze hapo Rwanda hali ikoje?
Ni kweli kama unavyosema, kwa vyovyote vile kumlipuko wa ugonjwa huu na janga hili kwa ujumla umeathiri kwa namna moja ama nyingine jamii kwa ujumla. Kama nilivyosema, biashara imeathirika kwa upande mmoja, lakini jamii imeathirika kwa upande kwa namna ambayo naweza nikasema ni ya kipekee zaidi, kwa sababu jamii ndio inayonufaika zaidi na hizo movements za biashara na watu. Kwa hiyo moja kwa moja wameathirika, lakini kuna wale watu ambao wanakula kwa kutumia nguvu zao wenyewe, kwa jasho la kila siku linapotoka ndio wanapata lishe na wanapata chakula cha kila siku. Kwa hiyo mkono hauwezi kwenda kinywani kama hawajatoka nje na kufanya kazi. Sasa hivi wanaambiwa kukaa ndani. Kwa hiyo serikali imeanza kuangalia uwezekano wa kuwapa chakula, na wameshaanza kufanya hivyo kuanzia siku ya juzi Jumapili. Kupitia mpango ambao rais mwenyewe anausimamia, ni kwamba wale watu katika jamii, katika kila mtaa, katika kila mlango wa familia ambapo hawana uwezo wa kupata chakula kama hawajatoka na kufanya kazi na sasa hivi wamelazimishwa kukaa ndani, serikali inawapelekea chakula nyumbani. Na nimeona wizara ya serikali za mitaa ndio inayohusika moja kwa moja chini ya uangalizi wa rais mwenyewe kuhakikisha kwamba hakuna watu ambao wanafuja chakula hicho na kukipeleka kwa watu ambao yumkini huenda wakawa wanajiweza. Kwa hiyo sasa hivi familia zile ambazo zilikuwa zina hofu kwamba wataishi vipi bila chakula, uwezo wao ni duni, kupitia kamati ambazo ni za mtaa, kila mtaa una kamati zake zinazojua watu kweli ambao hawana uwezo. Kwa hiyo sasa hivi serikali inawapelekea chakula moja kwa moja nyumbani. Na upande wa biashara pia, wafanyabiashara ambao wanahitaji pesa fulani za kwa ajili ya kuendeleza biashara zao katika kipindi hiki kigumu, wana pesa ambao wametengewa na Benki Kuu ya Taifa kupitia benki za biashara, kwamba benki za biashara kwanza zimepewa 1% katika pesa ambazo walikuwa wanapokea kawaida kutoka kwa wafanyabiashara au kutoka kwa wateja wao, walikuwa wanaweka katika reserve ya serikali katika reserve ya Benki Kuu zaidi ya 5%. Sasa hivi wanaambiwa kwamba watoe 4%, ina maana kwamba 1% wamebakiziwa. Hiyo inatoa fursa kwa benki za biashara kuwa na angalau uwezo wa kupata pesa zaidi ya bilioni 26 faranga za Kinyarwanda za kuweza kuwapa wateja mbalimbali, hasa wale wanaofanya biashara ambazo zinaweza zikazi na zinahitajika zaidi katika kipindi hiki cha mlipuko huu wa gonjwa la corona. Na pia Benki Kuu kwa namna nyingine pia imetoa naweza nikasema kama ni msaada, lakini si msaada kwa sababu itakuwa ni deni, lakini la riba kidogo, ama watatoa kwa benki za biashara pesa ambazo zimewekwa katika mfuko maalum wa kipindi hiki. Wao wanasema kwamba ni mkopo nafuu kwa ajili ya benki za biashara, ili ziweze kuongezewa pesa za kuwapa wafanyabiashara, kwa sababu wanaamini katika kipindi hiki ambacho wafanyabiashara walitakiwa kuwa wanafanya kazi, wanafanya biashara zao na kupeleka pesa benki, ina maana mzunguko wa pesa kutoka kwa wafanyabiashara kwenda kwenye benki za biashara umepungua, na hii inamaanisha kwamba benki pia zimepungukiwa pesa za kuweza kutoa kama madeni kwa wafanyabiashara rudi kwa sekta binafsi. Kwa hiyo Benki Kuu imetoa kiasi cha pesa ambazo zitakuwa zinakwenda moja kwa moja kwa benki za biashara, ili waweze kuwakopesha wafanyabiashara ama sekta binafsi kwa bei nafuu, ama kwa mkopo nafuu ambao unakwendana na masharti nafuu kutoka Benki Kuu kwenda kwa benki za biashara.
Naam, shukrani sana Emmanuel Masantura kwa kutueleza hayo. Tukielekea katika taifa la Uganda, rais wake Yoweri Museveni ametangaza masharti zaidi ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona, wiki mbili baada ya kupiga marufuku askari wa umma. Katika hotuba yake ya taifa iliyopeperushwa moja kwa moja kwenye televisheni katika mwanzoni mwa juma hili, Museveni alipiga marufuku usafiri wa kutumia magari binafsi, bodaboda, na kuanzia saa 4 usiku ambapo mtu yeyote anayehitaji huduma za dharura za kiafya kama vile kujifungua, kufanyia upasuaji, anatakiwa kupata idhini kutoka kwa maafisa wa serikali katika ngazi ya wilaya kabla ya kutoka nyumbani. Naam, kufika hapa tunakamilisha matangazo haya ya kundani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idil Gongo, shukrani kwa kuwa nami.